opinn gluggi. Bára var heima. Heyrðist út opinn glugga. Bára var að æfa söng. Hún að syngja tónstiga, sagði Finnur. Hún að veina, sagði Rósa. Þetta hræðilegt. Nei, nei, sagði Finnur. Þetta fínn söngur. Hún hættir kannski að veina þegar ef hún fær pakkan sinn, sagði Rósa og hringdi dyrabjöllinni. Bára Bára kom til dyra. Hárið stóð í allar áttir. Finnur bauð góðan dag og rétti henni fyrst stórt umslag. Bára hrópaði upp yfir sig. Ah, nótur frá Róm! Hún þrýsti umslaginu að barmi sér. Og meira? Hún leit á Finn sem hélt á gula pakkanum. En Bára átti ekki pakkan. Það stendur BR en ekki BA, sagði hún. Þá þetta ekkert mál, sagði Rósa. Hann Broddi býr í næsta húsi.